Vienā gadījumā Talsos lidlauka teritorijā, kur iebraukt nedrīkst, par ko arī autovadītājiem ir sots. Šie transportlīdzekļu vadītāji veica agresīvu braukšanu, kas noslēdzās ar abu transportlīdzekļu sadursmi. Tāpat arī Grobiņā autovadītājiem apzināts sānslīdes radīšana beidzās ar negadījumu uzbraukšanu žogam un elektrosadales skapim. Pārējā agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā apzināts sānslīdes radīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme, proti stāvlaukumi, laukumi, pagalmi, tiek piemērots naudas transportlīdzekļu vadītājiem no 70 līdz 280 eiro. Un nedrīkst arī aizmirst, ka CSDD piešķirs šos 6 soda punktus.